Nädala kaja. Intervjuud.
Õnnistatud jõulupüha, head pereraadio kuulajad. Saade Nädala kaja toob teieni täna 6 intervjuud pereraadio lõppeva nädala hommikuprogrammist ehk 19. 23. detsembrini aastal 2022. Juttu tuleb Püha Johannese kooli gümnaasiumi hoone nurgakivi panemisest, teoloogilise hariduse toetamisest Ukrainas, Püha Jüri kabeli taastamisest, Eesti piibliseltsi jõulumarkidest ja lõppevast tegevusaastast ning on ka lühike jõuluteemaline mõte Gruusia pastoritelt ning Laikrete pereansambli värske jõululaulu tutvustus. Aga alustuseks 2 haridusteemalist intervjuud, mille toovad meieni hommikutoimetajad Tauno Toompuu ja Rauno Veri.
Nädala kaja.
Püha Johannese kooli direktor Liivika Simmul. Püha Johannese koolist on põhjust taaskord rääkida ühe uue suure algatusega. Olete hiljuti algust teinud ja pannud nurgakivi siis uuele hoonele. Räägime sellest lähemalt.
Meil ju sügisel oli võimalus kolida oma uude majja Kivimäel nii põhikooli kui juba vast asutatud gümnaasiumi esimese lennuga. Kunagi 10 aastat tagasi esimesse klassi tulnud lapsed lihtsalt jõudsid nii kaugele. Kinnistu detailplaneeringu piirangute tõttu oli kohe alguses peale teada, et me peame ühe korpus ehitama siis, kui ülejäänud maja saab valmis. Ja õnneks see on läinudki suhteliselt ladusalt. Nii et kui me saime augustis selle uue hoone kasutusloa kätte, siis andsime sisse detailplaneeringu muudatuse ja ehitusloa. Ja nüüd reedel tõesti oli juba siis ehitustööd nii kaugel, et saime asetada nurgakivi uuele korpusele.
Liikasin mul, olge kui Püha Johannese kooli asutasite, kas see mõte, et kunagi saab olema ka gümnaasium ja tõesti kõik kooliastmed on Püha Johannese kooli juures olemas, see mõte oli kohe algusest peale olemas või on see tasapisi kasvanud?
See tegelikult oli kohe algusest peale. See midagi vastutuse võtmisega sarnaneb sellepärast, et need perekonnad ja lapsed, kes on usaldanud end koostööle meiega, need tegelikult väärivad seda, et nad saavad ikkagi sellise kasvamise mingisuguses sellises kindlas meelevallas või meeleolus või meelsuses või väärtusruumis ja tuleb tunnistada, et valdav osa nendest, kes meie juures õppinguid kunagi alustasid, on selles mõttes jäänud ka lojaalseks, et nad ütlevad, et see on meie kool ja mul on kool olemas ja nii edasi. Ja hoopis eriline väljakutse on võib-olla pakkuda siis gümnaasiumi astmes õppimist ja kujunemist neile, kes on tulnud kuskilt mujalt. Et see tegelikult on täitsa suur väljakutse, sellepärast, et haridus siin seal ja kolmandas kohas tänapäeval on ikka täiesti erinevad nähtused. Me võime arvata küll, et ja nii see muidugi ongi, et põhiline osa inimesest kujuneb perekonna rüppes. Aga võib-olla oma värske kogemuse põhjal me näeme, et ka koolikeskkonnal on tegelikult ikkagi väga suur mõju.
2013. aastat olete siis kolinud ühest suurematesse ruumidesse järjest on see kool kasvanud ja vajadus uute ruumide järel on olnud. Kui lihtne on ühel väikesel erakoolil, sellisel kristlikul koolil ikkagi võtta ette maja ehitus ja siis saada see valmis ja siis hakata uut ehitama veel sinna kõrvale või lisa laiendust, tundub nagu päris suur väljakutse kõrvalt vaadates.
No suur tänu mõistmast, lihtne ei ole ta kohe kuskilt otsast. Ta on tegelikult ikkagi selline äärmiselt keeruline ja ka suur väljakutse ja ma pean ütlema, et tegelikult ilma usu ja lootuse ja armastuseta ei oleks see üldse võimalik. Et just neile ta on ikkagi rajatud. Ma ise ka olen hämmeldunud, et me oleme seal, kus me oleme, et see tegelikult on ikkagi ime ka siis, kui sa seal sees oled ja endast kõik kannad. Aga rahaliselt me ju ehitame laenuga. Coop Pank on uskunud, et me saame sellega hakkama ja nende laenu raha toel ja see maja praegu kerkib. Nii et kes meil on käinud või on tulemas, muidugi on inimesed väga oodatud, siis me näeme tegelikult väga kaunist valgusküllast erilist maja, mis on sisustatud taaskasutusmööbliga. Et laias laastus nii võibki öelda, et kõik, mis on uus ja ilus, kuulub veel Koopangale, aga see, mis on kuskilt tasuta saadud, see on meie oma.
No hoone on igal juhul muljelt avaldav ja kohe kaugelt näha, et tegemist ei ole tavalise kooliga, vaid kristliku kooliga ja see õigeusu hõng on juba hoone ümber tunda. Uuest aastast alustate siis ka vastuvõttu gümnaasiumiastmesse?
Tegelikult juba teist lendu, et meil praeguses majas esimene gümnaasiumi lend õpib, me mahtusime ilusasti ära. Nüüd sügiseks peab uus korpus valmis saama, et me hakkame kohe vastu võtma teist lendu. Ja see on nüüd ikkagi hoopis teist moodi, et esimene ju mingis mõttes usub lubadusi, aga sellest õppeaastast tegelikult loeb ju meie esimese lennu kogemus. Ja õnneks on nad väga rahul. Nii et kõik meie kohad on täidetud ja me oleme oma õpilastega väga rahul ja nemad väidetavad ka, et see gümnaasiumi haridust on ikkagi absoluutselt midagi hoopis teist, kui on põhikool. Ja meie praegune lend ikka väga tähelepanelikult uurib. Meil on ju 4 suunda, kuidas ja kus ja mida täpselt tehakse ja millised on need gümnaasiumi eripärad. Et see laste vahel ja kontakt on väga tugev ja kui meil olid sügisel teist aastat võib öelda traditsioonilised põhikooli lõppu alguse vestlused 9. siis on ikkagi aru saada, et nad on väga truud oma kooli fännid, et nad ikkagi soovivad kõik jätkata omas koolis ja ka panustavad palju selle arengusse, nii et tegelikult lastega koostöös juba üleelmine aasta meil oli selline õpilaste juhtgrupp. See on ikkagi niisugune ühisloome võib öelda.
Nurgakivi gümnaasiumi korpusele on pandud palved seal juurde lausutud, millal hoone peaks valmis saama?
Praegu ta on isegi ehitaja õppis just reedel graafikust ees, aga viimane tähtaeg on 1. september. Et sügisel me peame alustama juba 11 lendu koos ühes majas ja siis jääbki veel ainult 1 aasta, kuni ongi maja täis kasvanud. Et siis me enam ei kasva, siis on 640 last koos ja me jäämegi selliseks tegelikult ikkagi väikeseks gümnaasiumiks, kui me võrdleme võib-olla muude koolidega, et ma arvan, et see on eriline, aga ometigi ikkagi piisavalt suureks, et pakkuda noortele ka selliseid mitmekülgseid sotsiaalseid väljakutseid, mahub piisavalt erinevaid noori ja õpetajaid ja peresid.
Kristliku kooli jaoks on see ikkagi juba päris suur suurus. Selle hoone ehitus saab ka toetada, et tegelikult mist on ju sellise era algatusega ja kogukonna algatusega, kellel huvi ja tunne, et tahaks siin oma panuse anda, seda saab ka teha iga inimene.
Ja meie kooli kodulehel pjk.ee on selline isegi otse tee anneta nupunäol ja ma pean ütlema, et see on tõesti hästi vajalik, sest praegu me oleme elanud küll nii, et me ikkagi saame soetada hädavajalikku ainult siis, kui selleks on tulnud annetus. Et intressid on ju tõusnud ja meiegi maksame iga kuu neid 30 000, nii et ajad on hästi keerulised rahalises mõttes, aga õnneks see uus maja on meid heas mõttes üllatanud, et ta on tegelikult ökonoomne, et ta on tõesti ehitatud hästi ja me ise muidugi ka kütame ainult töösiti ja käib ikkagi suur rehkendus on all, et kuna gaasiga, kuna elektriga, kuna õhksoojuspumbaga, et hästi proovime ökonoomselt majandada. Et kõik paistab õdus ja soe, aga tegelikult nüüd me väga kõvasti nuputama, kuidas me hakkama saame ja otsaga kokku tulla on enam kui keeruline. Nii et väga suur tänu kõigile, kes aitavad.
pjk.ee on siis kodulehekülje aadressil veel. Julgustame siis üles otsima, sealt saab vaadata ka ilused pilte ja tutvuda selle olemasoleva uue kauni majaga. kes ise kohale minna ei saa. Aga Liivika Simul, suur tänu teile selle hommikuse jutuajamise eest. Soovime Pereraadio ja kuulajate poolt palju õnnistust. Hakkama saamis ka nendel keerulistel aegadel, mis ju varem või hiljem mööda saavad. Ja elu läheb jälle teistmoodi ja veel vägevamal rõõmsamal moel edasi.
Aitäh, suur tänu lohutuse ja lootuse eest ja kogu seda teile ja kõigile kuulajatele.
Nädala kaja.
Eesti Metodisti kiriku teoloogilisel seminaril on traditsioon, et iga aasta tehakse üks suurem jõulukingitus. Tänavu tehakse see kingitus teoloogilise hariduse toetamiseks Ukrainas. Rektoril Külli Tõniste, miks selle aastal on tehtud valik Ukraina ja sealse teoloogilise hariduse heaks?
Jah, meil on tõepoolest traditsioon, et juurutada heldekäelisust ja andmist. Meil tudengite ja õppejõudude seas samamoodi, et ma soovin, et meie kätel on jõudu head teha ka teistele ja ma aapetan tõest välja pool jõudud selleks ongi ja ma arvan, et Ukraina on meie südametes kogu aeg praegusel aastal. Aga meie jõudis lihtsalt abipalve tegelikult, kui ma osalesin Euroopa evangeelsete kristlike teoloogiakoolide võrgustikus, siis just nimelt Ukraina koolid juba nagu grupina on pöördnud meie pool abivalvega, sest nende tudengid on paljudes kohtades laiali, nende koolid on osaliselt hävinud, osaliselt funktsioneerivad nagu selliste rehabilitatsiooni heategevusasutustena ja õppejõud tegelevad väga mitmed erinevate asjadega peale õpetamise, nii et elektrikatkestused, side puudumine, kõik need kolme probleemid ja siis praegusel hetkel ongi siis Overseas Mission Europe on valmistamas abisaadetist Saksamaalt minemas Ukrainasse ja kuna meie siin ei saa materiaalsel viisil abistada, et viia sinna generaatoreid või tekke, siis me abistame rahalisel viisil, et nad saaksid osta vajaliku, et seal on mitmeid vajadusi ja tegelikult üks olulisemaid vajadusi, mis nad tõstatasid oli näiteks side puudumine. Et üks asi on, et sa oled külm ilma elektrita, aga ka see, et kaob side inimeste vahel ja see teeb organisatsioonide nagu jätkusuutlikkusega tulevikus palju küsitavamaks, kui ei ole enam sided inimeste vahel. Nii et lihtsalt, et toetada neid moraalselt ja toetada neid ka päriselt, see on olnud meie südamis sellel aastal teha.
Sellises sõjaolukorras teoloogia õpingutega jätkamine ja nende pidamine on kuidagi raskesti ette kujutatu. Kas teil on mõnda huvitavat näidet või teadmis selle kohta, kas ikka kusagil ehk peetakse usuteaduse tundi?
Eks ikka peetakse ja meil õpib ka näiteks üks tudeng, kes oma õpinguid peamiselt teeb hübriidvormis ja kes õpib Kiievist, aga nüüd ongi näha, et just nende viimaste kuude jooksul, kus need rünnakud just elektritaristu vastu algasid, on just tema õpingud väga häiritud selle tõttu, et nüüd sa pead olema konkreetsel ajal just internetis ja kui see internet või elektr selle ajal just puudub, siis ongi õppetöö katkendlik ja raskendatud. Et me väga tahame olla abiks, et need Ukraina ka katkestanud üliõpilased saaksid kas või meie koolis oma õpingud lõpule viia, et me oleme selleks neile olemas, me oleme neile teada andnud sellest. Aga reaalsuses ikkagi paistab, et tudengid, kes tulevad siia, ja on siin, saavad reaalselt need õpikuid ka siis jätkata või läbi viia. Et meil on sellel aastal lisandunud 5 Ukraina tudengit, meil on lisandunud mõned tudengid ka Valgevenest ja lisaks siis tegelikult meil on igal aastal olnud Ukraina tudengid. Et see ei ole meie jaoks midagi uut, aga see aastal loomulikult on erakordselt rohkem.
Kuivõrd sellises keerulises olukorras, kus seal käib sõda, õpingud on raskendatud ja Eesti ühest küljest saadab sinna rahalist abi, teisest küljest võtab vastu sealseid tudengeid. Saame me üldse rääkida või peaksime me üldse rääkima teoloogia õpetamise tulevikust nii Ukrainas kui ka Valgevenes. Kas selles osas on kellelgi üldse mingi nägemus?
No selles osas mina olen nagu palju pidanud õppima, et Ukrainas on tegelikult tugevaid teoloogiakoole, on ka akrediteeritud teoloogiakoole, on teoloogiakoole, kes on isegi suutnud akrediteerida magistri ja isegi vist doktori tasemel teiste ülikoolide koostöös. Ja tegelikult just praegu on nendel nagu võimalus saada rohkem tunnustatud ja olen ka ise näinud, kui isegi sõjatingimustes on Ukraina teoloogid pannud kokku Ida-Euroopa teoloogia ajakirja, mitte ajakirja, vaid noh, nii-öelda journal, eks ole, akadeemilise ajakirja. Teoloogia ise enesest juba, tal on uus värving, tal on uued mõtted, kõik need asjad, mis me enne Jumala kohtagi arvasime, et ta on võibolla selleks, et meie elu nii-öelda helgena hoida, on hoopis sõjaaja teoloogia on hoopis teistsugune, kuidas mõtestada praegust olukorda, nii et ma ise olen küll näinud oma silmaga ja kuulnud just Ukraina teoloogia õppejõude jõudmas ühe uue sügavuseni. Mida see tähendab nüüd organisatoorselt ja koolide toimimise osas, eks see võtab kõik aega. Noh, samamoodi nagu koolid, lasteaiad, haridus ja meditsiiniasutused kõik tuleb ju taastada. Aga praegusel hetkel ma usun, et seal tekib üks uus kvaliteet just nende inimeste läbi ja selle läbi elatud kogemuse läbi. Ja Euroopas ma tunnen, et nagu on väga erakordselt suur huvi jälle tekinud just selle Ida-Euroopa teoloogide ja meie nagu selle kogemuse suhtes, mida nagu tegelikult varem ei ole näinud. Et see minu jaoks väga julgustav ja tegelikult ka meie õppejõududel on olnud võimalus rohkem teoloogia teemadel sõna võtta, neid on kutsutud rohkem just selle tõttu, kus me oleme ja mida me läbi elame. Selles mõttes on sellised kurvad, aga huvitavad ajad ka.
Metodisti kiriku teoloogilisel seminaril on selle aastal plaan teha jõulukingitus toetamaks Ukraina teoloogilist haridust. Külli Tõniste, ma väga tänan teid tõenäoliselt selle aasta viimase meie vahelise jutuajamise eest. Öelge, kuidas mõni kuulaja, kes ehk nüüd kõrva kikitas ja mõtles, et saaks kuidagi panustada, võiks teie ettevõtmisele toeks olla?
No selleks võiks minna meie kodulehele emkts.ee ja tuleks teha annetus Eesti Metodisti kiriku arvele ja meie üldarve, aga sinna tuleb kindlasti lisada siis märge Ukraina teoloogiakoolide toetuseks. Ja sellisel viisil me edastame siis aasta lõpune kogume ja uue aasta alguses siis edastame oma kingituse sinna Overseas Missioni kaudu, et sa läheks Ukrainasse.
Õnnistatud jõuluaega teile Pereraadio poolt.
Ja teile ka. Kõike head ja oma õnnistust.
Nädala kaja.
Käesoleval ajal võib esmapilgul tunduda üllatav, et meil Eestis kogutakse ja antakse annetusi, et rajada mälestusmärk Vene sõduritele. Aga just nii on juhtunud hiljuti Tallinnas. Tegu on väga tänuväärse ettevõtmisega, sest lahkete eraannetajate ja Põhja-Tallinna linnavosa valitsuse toel on taastatud Püha Jüri Kabel nende vene rahvusest sõdurite mälestuseks, kes veidi enam kui 100 aastat tagasi võitlesid Nõukogude võimu vastu nii Eesti vabadussõjas kui Venema kodusõjas. Teemat aitab avada hommikutoimetaja Tauno Toompuu intervjuu.
Eelmisel reedel siis pühitseti Tallinnas Kopli kalmistupargis Püha Jüri Kabel ja meil on nüüd telefoni liinil MTÜ Püha Jüri juhatuse liige Maksim Rogalski. Ta väga paljud inimesed võibolla ei teagi, et selline Kabel seal Koplis on olnud. Räägime natuke sellest ajaloost, et mis Kabeliga on tegemist ja miks oli tähtis see taastada?
Ja tõepoolest 36. aastal, 1936. aastal püstitati Kabel loodearme kalmistul, mis asub Koplis suure Saksa kalmistu kõrval. Ja Kabeli ehitas tuntud arhitekt Aleksandr Vladovski. Muuseas ta tegi seda tasuta austusest nende inimeste vastu, kellele see Kabel oli pühendatud, kelle mälule oli pühendatud. Ja need inimesed on loodearmee võitlejad, kes surid seal samas kõrval lähedal Kopli barakkidel, kus neid paigaldati hospitalisse. Et see oli tõesti väga raske olukord, et nad olid haiged, see oli tüüfus, kui ma õigesti eesti keeles nimetan seda haigust ja see oli kohutav epideemia sünge olukord, kus ei olnud piisavalt võibolla tehtud selleks, et neid terveks ravida, aga no, neid tõepoolest hukkus väga palju tuhandeid ja üks koht, kus see juhtus, oli siis Tallinn, Kopli ja märtsil 1920. aastal siis neid maeti kohale, mis linn eraldas selleks otstarbeks. Ja need inimesed võitlesid ju bolševismi vastu ja olid ka eestlaste liitlased Eesti ajalooliste hinnangul. Nad andsid oma küllki suure panuse Eesti iseseisvuse kaitsmisele, nii et nad kindlasti väärivad meie seda, et me mälestaksime neid.
Loode armeest veel võitluses bolševismi vastu, nõukogude režiimi vastu, andsid nad oma panuse tõesti, et siis ka Eesti vabariik sai taas iseseisvuda. Milline on Loode armee tähendus tänase Vene kogukonna jaoks Eestis? Saab seda kuidagi kirjeldada?
Võib öelda, et tegelikult nad, see on väga oluline. Oluline niisugune lehekülg meie ajaloost, sest tegelikult hästi paljud loodearmeelased hukkusid haiguste käest, aga ikkagi paljud ka jäid ellu ja nad integreerusid, nii-öelda nad elasid paljud neist ka seal kandis Koplis ja selle ümbrusel ja mitmed neist elasid pikka elu, siin said järglasi ja paljud tänapäevas eestlased ka omavad oma suguvõsas mõnda loodar peelas. Nii et tegelikult nende jälg on küllki suur siin olnud ja peamine muidugi on see teene, mida nad tegid oma võitlusega ja andsid oma panuse selleks, et kaitsta Eesti vabariigi või keerulisel ajal. Ja see ongi nagu ka Vene kogukonna jaoks üks niisugune alternatiiv, eks ole, et kuhu pilgu pöörata ja mõelda ja siis see eeskuju võtta leida oma niisugust pidepunkti.
No ilmselgelt Nõukogude Liidus Loode armeelased ei olnud heas kirjas ja seda püüti siis vaikida seda mälestust ka kustutada. Nõnda see kabel hävitati. Mis saatus oli sellel kabelil Nõukogude režiimi ajal?
Ja loomulikult valge kartlased olid ju vihatud ja selge see, et kui Nõukogude võim saabus, siis umbes esimene, mis juhtus, oli see, et kabel hävitati kus selle loodarme kalmistuga. Ja mõningate andmete järgi seda tehti isegi varem, kui hävitati seda suurt oleviste niguliste kalmistud Koplis. Aga ikkagi on nii, et päriselt ajaloolist mälu ei ole võimalik hävitada ja nii, kuigi seda tehti hoolega, loomulikult vaikiti maha ja ei tohtinud mainida, et selline nähtus kui loodarme Eestis oli olemas. Aga siiski mõned ja ikkagi mitmed niisugused esemed tolle aegs, et nad on ime läbi säilinud. No näiteks surikoon, mis asus seal kadeles, seda päästeti. Seal selle ikooni peal oli Püha Georgi, Püha Jüri täpsemine ikoon. Et selle peal leiti restaureerimisel üle 50 kuuleauku ja täägi jäljed. Seda restaureeriti, see asub praegu Püha Nikolaus kirikus seal lähedal Koplis. Samuti leiti näiteks üks malmist rist sellest kabelist ja praegu seda eksponeeritakse seal taastatud kabelis. Ja mõned tahvlid tolle aegsed ja mis on pärit sealt kalmistult ka leiti hiljem siis kui Eesti iseseisvus. Ja nii et samuti need nimed on enamasti ju kadunud, et ajalooliste hinnangul seal võiks olla umbes 700 inimest, kes on maetud sel väiksel kalmistul. aga neid võis olla ka rohkem, seda päris täpselt ei tea praegu keegi ja arvestades tolle aegse olukorraga, keegi ei pidanud mingit arvestust, et praegu on, me teame umbes 150 nime ja need nimed on tahvlil, mis asub ka praegu taastatud kabelis, et seal võib need näha. Et nii et tegemist on loomulikult niisuguse ajaloolise mälu taastamisega ja austus avaldusega ka nende inimeste vastu, kes seal on maetud. Seda kabelit taastati niimoodi, võib öelda, et kodaniku initsiatiivi korral. Et tekis niisugune soov midagi teha selleks, et püstitada või taastada seda kabelit uuesti ja asutati siis meie MTÜ-d Püha Jüri Seltsi, alustati korjandusega. Ja inimesed tõepoolest paljud annetasid 5, 10, 20 euro järgi ja niimoodi me kogusime siis päris mitukümmend tuhat ja tellisime siis projekteerimistööd. Arhitektuuribüroo ansambel teostas neid. Nii et praegu see kaabliga, kuna ka Vladovski projekt ei ole leitud, tegemist ei ole päris täpse koopiaga, aga tegemist on niisuguse austuse avaldusega ka Vladovski suudel ja loomulikult teil kõige Loode-Armielaste suudel.
Eelmisel aastal siis nurgakivi sai pandud või töödega alustatud ja nüüd on kabel valmis. Püha Jüri Selts siis on oma missiooni täitnud. Kas plaanid oma tegevuse lõpetada või on juba järgmised plaanid, kuidas edasi tegutseda?
Plaanid päris täpselt ei ole veel paigas, aga tõepoolest, kuna MTÜ on asutatud just nimelt sel eesmärgil teha kõike selleks, et Püha Jüri kaabel Loode-Armia kalmistul Koplis oleks taastatud, siis tekib niisugune küsimus, et kuidas edasi, mis edasi. Aga siin ilmselt on ka Loode-Armialaste mälu jäädvustamisel on siin tegevust küll ka Tallinnas, kuna näiteks osa Loode-Armialasi maetud Rahumäe kalmistul nimel. Et seal on ka, võiks olla see tegemist nende mälu jäädvustamisega. Ja loomulikult siin see tööpõld lai. Ei oska praegu veel öelda, et kas me lõpetame tegevust või mitte, aga pigem ikkagi mitte ja jätkame seda tegevust. Ja tahan veel öelda, et tegelikult see taastamine juhtus niisugusel ajal, raskel ajal, siis kui oli pandeemia, siis algas sõda ja see on päris uskumatu, et selline projekt nagu lõpuks teoks sai. Et siin ongi ilmselt, see on teostunud niisugune jumala tahe selles osas. Lihtsalt niimoodi mõelda, et kuidas niisuguses olukorras raha korjada ja kabelit taastada on üsna uskumatu.
Aga nüüd on tänu põhjust siis tagasi vaadata kõigele sellele tööle tegemistele ja see memoriaal jääb avatuks külalistele. Kabel on vist igapäevaselt siiski suletud.
Selle kabeliga on niimoodi, et kuna tegelikult suure panuse selle ehitamisel tegi linn, siis ta on ikkagi linna omadus, linn omab seda kabelit ja selleks, et vaadata, mis seal kabeli sees, tuleb oodata mõnda tähtpäeva, siis kui seal on teenistus või siis on võimalik kokku leppida Põhja-Tallinna valitsusega, kui on soovi läbi viia seal mõnda usulist talitust või siis ajaloolist mingisugust toimingut, kas või ekskursiooni. Et siis on tuleb pöörduda Põhja-Tallinna valitsuse poole ja nendega kokku leppida. Ja see on täiesti võimalik, kuna tegelikult vaatamata sellele, et need inimesed, kes tegelesid kabeli taastamisega, nad on ikkagi seotud Eesti õigeusu kirikuga, mis on Moskva patriarhaadia jurisdiktsiooni all, siis kabel praegu ta ei ole seotud otseselt mõnda konfessiooniga. Tegemist on niisuguse sobiva koha jaoks üritusega, siis seda võivad taotleda ja teha kõik.
Maksim Rogalski, suur tänu selle hommikuse jutuajamise eest. Soovime Pereraadio poolt palju jumala õnnistust ja rahulike saabuvaid pühi.
Head aega.
Nädala kaja.
Mul on rõõm tervitada telefonil Jaan Pärensoni, et rääkida piibliseltsi aastast ja jõulumarkidest. Kui te vaatate tagasi sellele rahvusvaheliselt ja Eesti jaoks ka üsna keerulisele aastale, siis kuidas on läinud piibliseltsil?
No tuleb öelda seda, et kõik rasked aastad või keerulised aastad on sisaldavad tegelikult võimalusi. Ja võibolla nii mõndega asja, mille peale me ei osanud võibolla varem tulla, on sellel aastal saanud nii-öelda tõeks. Ega me keegi osanud oodata, et 21. sajandil Euroopas võib lahvatada sõda. Kõik see mõjutab meid ju väga, samamoodi ka korona jätk, aga samas kui meie sõbrad Ukrainas abi vajasid, siis ütleme, piibliseltside pere kogu maailmas oli ühtne ja me võisime ühiselt alustada koostööd selleks, et ka Ukraina rahvas võiks oma emakeelset piiblit ja pühakirja saada. Ja aga muidugi meie Eesti rahvas võttis sellest aktiivselt osa ja me oleme siin mitme pool juba ka rääkinud, et tänu sellele ühisele koostööle ja meie Eesti inimeste abile me võisime siin Eestimaal ju trükkida 4500 eksemplari seda tuntud sinist piiblilugu Ukraina keeles ja samas suures koguses ka vene keeles. Ja ütleme, see on üle üks selline ilus tegu meil siin Eestimaal, kui me räägime, et kõik on väga raske ja ei suuda inimest hakkama saada, aga siin inimesed tulid oma selle piskukappi ja me võisime ühiselt palju ära teha. Noh, see on üks näide, aga eks ka piibliselt siin tööde tegemised on ju kogu aeg suunatud sellel, et meie Eestimaal mitte ainult eestlased, vaid ka teised rahvusgrupid võiksid oma emakeelset pühakirja saada ja et oleks raamatukauplusest saadaval ja et me võiksime netis piiblit lugeda kui ka häppides kasutada piiblit ja et ütleme, kõik see ongi see meie töö, mida me oleme teinud ja võibolla nendel keerulistel aastatel eriti üsra korona mõjul, kus inimesed ei saanud alati nii palju liikuda ja ka kirikus käia, siis osutus kõik need sammud, mida me olime plaaninud ja mis võibolla olid natukene võibolla tagasoidliku kvaliteediga oleme suutnud ka sellel aastal ja eelmisel aastal nüüd korralikult tööle panna. Ma mõtlen just siin kõik need piibli appid ja samuti ka oma piibli e-pood, mis on, ma arvan, et paljudele inimestele, kes ei saanud siin piirangute ajal liikuda ringi ja kui raamatukauplused kinni olid, et nad said ka pühakirja endale muretseda ja täna, kus on olukorrad vabamad, siis ka paljud need inimesed, kus nende elukohtades pole isegi raamatukauplusi enam, siis ka neil on võimalik nii-öelda pühakirja saada. Noh, need on võibolla sellised esimesed mõtted, mis selle küsimusele vastates kohe meelde tulevad.
Üks pikema perspektiiviga ülesanne või asi, millega piibliselts tegeleb, on piibli tõlkimine aastaks 2039. Oodatakse, et see oleks valmis. Kuidas selle aktsiooniga läheb?
No siin ma kõigepealt pean kohe parandama, et see 2039 valmis, selle piibli väljaande tõlkijad lähevad alles kooli. Et nende ees me seda tööd ära teha ei saa. Aga see 2039 on lihtsalt märk sellest, et kui siis on meie eestikeelse piibli juubel, et siis oleks olemas pühakiri, aga piiblit tõlkima peab kohe ja sellega me oleme alustanud oma nende väheste võimaluste piires, mis meil on. Siin me vajame nii kirikute kui üksikisikute kui riigi abi, et seda suurt projekti ellu viia ja selle piibli tõlke töö peaks võibolla normaalselt kestma 6-7-8 aastat tänapäeva olude juures ja kui meil need vahendid oleksid olemas, siis me võiksime tõesti võibolla 7-8 aasta pärast uuest tõlgitud piiblist rääkida. Et ütleme, perspektiiv on meil praegu selline. Aga nende piiratud vahendite ka, mis meil on, oleme suutnud siin ju mõne aasta tagasi anda ju esimese teise moose raamatu proovitrükki. Eelmise aasta lõpus sellest talvest on juba piibel netis, internetis üleval ka
1739. aasta meie kõige esimene piiritõlge, mida samamoodi saab lugeda koos meie teiste eestikeelsete tõlgetega ja on ka siis teiste varem ilmunud eestikeelsete tõlgete väljaannete digitaliseerimine käsil, et kõik need oleksid kätte saadavad siis nii lugejale, aga ka piiritõlkijatele töövahendiks, et need on need nagu praegu need kõige olulisemad hetke tööd, mida me teeme selle siis pikema perspektiivi jaoks.
Nagu varemgi on ka sel aastal võimalik hankida piibliseltsi jõulumarke. Mida nendel sellel aastal kujutatud on?
Sellel aastal on meil kujutatud Mari kunstniku Ekaterina Belavina töö Targad Idamaal. See on siis meie hõimurahvaste esindaja. Ta on Josta, see kunstnik on Joska Rola, ehk siis Mari Vabariigi, Mari Elli kunstikooli joonistusõpetaja õpetab lastele joonistamist. Ja ka sellel lõppeval aastal oli meil ka siin õimunädal ja hõimurahvaste palvepäev ja mõtlesime, et miks mitte ka meie hõimurahvaste esindajate tööd ei võiks olla eestlaste markide peal, sest see aasta olid jõulumargid juba 27. korda, need aastast 1996 oleme jõulumarke välja annud ja seal on kunstnik on olnud erinevaid, olgu küll siin Rootsi ja Norra ja Taani ja Armeenia ja Jaapani ja paljud Eesti kunstnikud ja siis see kord on siis Marimaa esindaja. Ja eks see jõulumarkide mõte on olnud, et tänada kõiki neid, kes on piibliseltsi tööl ühe või teisel viisil kaasa aidanud oma annetuste ja toetustega, et me oleme neid vajalike projekte saanud teha ja ka siis ka see aasta. Ja need margid on siis selle kujundanud nagu ikka Mikk Leedjärv ja me oleme siis saatnud neid neile kõikidele toetajatele, aga kuna see on nii pikka aega juba olnud, et siis ka paljud margiarmastajad ehk filatelistid on juba leidnud ja väga tihti pöörduvad meie poole, et kas me ka ei saaks oma kogusse, et me tahame annetuse teha ja tahaksime marke saada ja selle tõttu, kes kõik on sellest huvitatud, saavad alati piibliseltsi pole pöörduda. Postiga saavad need margid kätte ja seda me oleme aastate jooksul teinud ja see on ka üks hea võimalus ühelt poolt küll inimesi tänada, aga teiselt poolt me anname ka meie Eesti margiloole ühe ilusa värvi juurde, sest et ega neid kristike marke meie Eesti nii palju ei ilmu ka, eks siin jõulude ajal ikka mõni Eesti posti jõulumark ilmub, aga ega muid sellise vaimulike teemaga marke ei ilmu, et me oleme praktiliselt ainukesed, kes seda meie Eesti rahvale pakume.
Jõulud on kohe käes ja uus aasta samuti vaatab juba vastu. Milliste tunnetega läheb piibliselt järgmisesse aastasse?
No ma arvan kõigepealt tänulikuna nii eelkõige Jumalale, et vaatamata kõikidel need olukordadel oleme me võinud seda tööd teha, milleks meid on kutsutud, et pühakiri oleks kõigile kätte saadav. Ja samas tänuga ka kõigi meie toetajate ja abistajate eestpalvetajate peale, kes on olnud kaaslase, on aidanud, et see meie tegevus võiks olla nii-öelda viljakas ja puudutaks neid inimesi, kelle jaoks me seda tööd teeme. Ja vaadates tulevikku, eks kui me koos Jumalaga ja ühes koos me kristlastena seda tööd teeme, siis ükski töö ei ole tühine ja ma usun, et meie Eesti rahvas vajab ka selles keerulises maailmas täna ühte sellist lohutavat ja armastavat sõna, mida me võime leida pühakirjast ja kui me kõik ühiselt seda tööd teeme ja jagame, siis ka ma usun, et ka meie rahval on ühelt poolt kergem, aga teiselt poolt ka usk Jumalasse tugevneb ja me võime olla kõik ühiselt tänulikud selle hea eest, mida Jumal meile päevast päeva teeb.
Suur tänu, Jaan Pärenson, selle intervju eest täna hommikul jõudu ja õnnistusi piibliseltsile.
Ja nii pere raadio rahvale õnnistust ja hoidmiste kogu Eesti rahvale, et hoidkem seda Jumala sõna, mis meil on antud ja jagagem seda.
Nädala kaja.
Hommikutoimetaja Anna-Katariina Traks ulatab nüüd mikrofoni pereraadio vabatahtlikule kaasautorile Vaido Palmikule, kes nädala eest Nõmme baptistikoguduses vahetas mõtteid Gruusia pastoritega ja Allar Känd aitab meil sellest intervjuust eesti keeles osa saada.
Oleme lõpetanud Tallinnas Nõmmel selle aasta viimase tervikliku tervenemise teenistuse, mis oli omamoodi tore selle poolest, et meil olid ka külalised Gruusiast ja meil on eesõigus vestelda meie külalistega ja neid vahendab Allar Känd. Ja Allar, esiteks tahaksin ma sinu käest küsida, sa rääkisid ühe toreda loo, mis on seotud meie külaliste kogudusega. Ole hea, jaga seda palun ka raadiokuulajaga.
See on tõesti nii, et meie sõbrad Tengo ja Temuri Musashvili, kes on pärit Tbilisist ja nüüd elavad siis üks 30 kilometrit seal kogudusest, mis kunagi oli põranda alune ja nende ema tuli seal usule, kes kasvatas üksi kahte poissi, nende isa suri nende varajases nooruses ja see oli väga eriline kogudus, et minu sõber, pastor Mika Ürjola, kes on praegu tuhandeliikmelise koguduse pastor Ameerika Ühendriikides, rääkis selle loo, sellest Gruusia kogudusest. Ta oli väikse poissina, oma ema ja isaga missioneeridena Indoneesias ja merele minnes evangelisatsiooni laevaga Ebenezer. Nad sattusid tormi kätte ja see laev hukkus. Kõik need inimesed, kes seal laevas oli, pääsesid. Ja 3 kuu pärast siis peale seda laeva hukku tema vanemad siis läksid missioneridena kuulutava evangeeliumi Gruusiasse ja sattusid sellesse põrandalusesse kogudusse. Ja seal nad räägivad oma loo sellest laeva hukust. Ja korraga inimesed tulevad nende juurde, kes ei suuda uskuda, et niisugused soomlased on olemas. Nad katsuvad neid ja nad räägivad nendele loo. Et sel samal ajal 3 kuud tagasi, palveteenistuses seal Tbilisilina keldris, üks väikene poiss katkestab palveteenistuse ja ütleb, et me peame paluma, ma näen ühte purjelaeva uppumas suure tormi käes. Ja pastor ütleb poisile, et sa oled liiga palju Ameerika multifilme vaadanud, et kaasajal ei ole olemas enam purjelaevasid. Ja pannakse see pois kõrvale sellel teenistusel ja mõne hetke aja pärast siis koguduse naisprohvet tõuseb üles ja ütleb, et ma näen seda laeva, millest see väike pois rääkis. Nüüd see on uppunud, aga Jumal päästis kõik inimesed. See laev on uppunud ja palvetame, et nad võiksid kõik tervelt kaldale pääseda, et saatan ei saaks neid hukata. Ja need evangelistid, kes oma elu olid pühendanud sellele missioni laevale, nad kõik pääsesid sellest tormist ja see lugu siis Indoneesias teisel pool maakera ja seal üks kogudus palvetamas Tbilisi keldris selle sama olukorra ja asja pärast. Jumalal ei ole aegasid ega vahemaasid, vaid tema teeb imet.
Ja neid võib kasutada ühtes kõik keda, isegi meid võib-olla kellegi teise kasuks, kui me oleme talle sõnakuulelikud. Allar, ole head, tutvusta meile meie külalisi.
Nii nagu ma ütlesin, nad on pärit Gruusiast, Temuri on koguduse pastor ja Tengo on tema vend ja nad ehitasid kiriku 10 aastat tagasi, umbes 30 kilometrit Tbilisist ja seal nad teenivad seda küla suure armastusega. Igal laupäeval on nendel jumalateenistus. Pühapäeviti nad kogunevad kõik Tbilisisse peakirikusse, kus siis on üle 500 eesta koha ja see suur saal on täidetud rahvaga igal pühapäeval ja seal nad teenivad.
Siin on ka eestlaste käsimängus, et neil on see kirikuhoone.
Ja sellest on ka pikem lugu, et Kohila baptisti kogudus on nende sõpruskogudus. Kunagi, kui nad otsisid, kellega nad võiksid koostööd teha, Temuri leidis tuttavad siit. Kohila baptisti kogudus aitas ehitada üles selle kiriku sinna Kaukasuse mägede vahelisse orgu.
Ja Temuri, aitäh, et sa oled olnud meiega kaasa teinimas.
Tu silmestis vahvisse voodja.
Kas sa võiksid meile jagada, kuidas teie Tbilisis jõule tähistate?
Ja privestuju seh.
Ma tervitan kõiki, kes kuulavad meid. Ja minu jaoks on au olla täna raadioeetris ja teile armsad teenijad siin sellest rääkida, kuidas me elame.
Да, конечно, для нас тоже большая такая радость, как бы вот...
Ja nii nagu kõikidel, nii ka meil Gruusias, see on suur rõõmupüha, sellepärast, et me oleme tänulikud koos kõikide teiste kristlastega maha peal, et Jumal saatis oma poja päästjaks meil. Ja traditsioon on siis selline meie kirikus, et väikestes külades me peame ära oma jõuluteenistused ja 24. detsembri õhtul kogunevad siis kõik meie peakirikusse Tbilisisse, mitte ainult pastorid, vaid ka ülistusrühm. Ja seal me veedame kogu öö, jõululaupäeva öö vastu jõulupüha ja astuvad esile siis ülistusrühmad erinevates kogudusest, pastorid tervitavad ja me oleme palves. Esitletakse seda kogudust, mida nad on teinud selle möödunud aasta jooksul ja nii nagu siin ka, et me filmime selle ülesse, osalevad need, kes on seal saalis, aga samal ajal siis on võimalik ka seda interneti kaudu vaadata. Jõuluaeg on külaliste aeg, ka meil on külalised, on ka võimukandjad, esindajad me julgas.
Ja nii tõsi, kõik me pozdravljavad.
Ja siis külalistele ka me anname alati sõna, tervitavad jõulude puhul ja ütlevad oma sõnumi. Ja loomulikult on palju rahvalaule, rahvatantsusid ja niimoodi me peame neid rõõmupühasid.
Millised on teie kokemused nüüd olles siin Eestimaal külastades ka mitmeid Eesti kogudusi? Te olete juba mitme aasta jooksul ka Eestis käinud ja teil on ka palju sõprasid siin.
No da, u minja oči mnoga druzei v Estoni, etim garžus.
Ma olen uhke selle üle, et ma võin tõepoolest öelda, et mul on palju Eesti sõpru. See, mis on eriline minu jaoks Eestis ja mida me peame ütlema, et meil Gruusias ei ole. Konfessioonide jooned ei ole nii järsud ja teravad nagu meil Gruusias. Ma ei taha kuidagi solvata Gruusia baptiste, aga teie Eesti baptistid erinevad Gruusia baptistidest.
Ja
esimest korda oma elus Eestis ma tõepoolest kohtasin baptiste, kes palvetavad võõrastes keeltes, kes ei tee vahet konfessioonide vahel, vaid on sõbrad ka metodistide, karismaatidega, nelipühilastega, luterlastega, et see on minu jaoks väga suur asi. Ja kui või olla tõsine, siis ma arvan, et see on üheks väga suureks eelduseks, ärkamisele. Ühtsus on eeldus ärkamisele, mida me ootame ja mis on tulemas. Ma olen õnnelik, et ma olen olnud siin nüüd sellel jõuluajal ja ma julgen öelda täna õhtul, kui ma olen teenistuselt tulnud, et ma olen näinud selle ärkamise algust. See, mida toob ühendus, osadus ja palved. Osadus, mis on üle usuliste vaadete ja piiri, et ma olen väga uhke selle üle, et ma seda võin siin Eestis näha.
Siin Eestis olles oli teil võimalus osaleda ka Nõmme baptisti kogudust ühes toimuval meeste hommikul. Mida te seal kogesid?
Minu jaoks oli see väga suur elamus ja vahel tundub nii, et vaimulikud ehitavad oma kuningriike siin maailmas. Aga ma arvan, et täna tunnistajaks oleks sellele, et see on ka suur asi ühesõnaga. Me näeme, et me oleme ehitamas Jumala kuningriiki ja Jumal tahab neid vaheseinasid, mis meie vahel on, hävitada ja ma kordan ennast veel kord, et ma näen, et ka see on Jumala laskumise ja ärkamise eelduseks. Ja minu jaoks isiklikult ma nagu öelda, et ma tundsin sellel palvehommikul olles ka erilist Jumala vaimu lähedalolu. Ja see oli minu jaoks veel kord tõestuseks sellest, mida ma olen juba nüüd ütlenud mitu korda, et see saab olema ärkamise eelduseks.
Suur tänu teile selle intervjuu eest ja soovime südamest Jumala õnnistusi teie kodumaale ja teie tööle.
Vassu rabotu, vassu rodinu, sjoosto või sealete ja vassu tserkav näeta rõždestvo.
Õnnistatud jõulu teile.
Благословенное пусть будет ваше Рождество.
Айда.
Nädala kaja.
Kuuleme ka praegu siin taustal kõlamas Laikrete perebändi laulu, mille pealkiri on jõuluootus. Saan öelda kaunist jõulunädalat ja kaunist jõuluaega. Piret Laikret, kuidas tänavu jõulud tulevad?
Selline küsimus muusiku perele on selline, ma arvan, lihtne vastus kuulda, et jõulutähega on muusikud ikkagi tihedama ajagraafik ja kuna lastel on veel lisaks meie esinemistele ka omad esinemised, siis korrutame selle mõne numbriga veel, nii et meil, ütleme, meil on päris põnev. Numbrid on kogu aeg sellised kõrged põhjas igapäev.
Täna on 21. detsember, kus teie perebändi neil päevil kuulata saab.
Täna ei ole mingisugust esinemist. Täna me lähme perega, lepisime kokku, et teeme proovi 24. detsembriks ja siis meid saab kuulata Nõmme baptisti koguduses kell 4. Meid kutsuti sinna, Veiko Võsu kutsus meid juba väga ammu sinna, nii et täna on meil selline töine päev.
Asume asja juurde. Laul Jõuluootus, mis on värskena siin pereraadioeetris, täna juba kõlanud ja mängib ka meie taustal. Rääkige mõne sõnaga, kuidas see sündis, miks selle aastal selline jõululaul?
No mulle ikka aega saadetakse sellised ilusid nunnusid, armsaid luuletusi ja eelmisel aastal saatis Heli Viht mulle 156 jõululuuletust. talved ja jõuluteemalist ja siis eelmisel aastal ma kirjutasin neile neljale viiele umbes viisi. Ühe jõudsime selliseks eelmisel aastal tervikuks kujundada, aga teised jäid seisma ja sellel aastal mul oli ideid veel rohkem, kuna me igal kuul soovime välja anda mingi uue laulu, selliseks iluseks motivatsiooniks, siis jõulu detsembri kuu oli siis nüüd suure küsimärgi all, kõik lapsed vaatsid mul otsa, Helle, mis siis sellel kuul saab, et mis loo sa nüüd siis valid, ja siis tuli mul teha mingi valik ja siis ma vaatasingi, et mis ma eelmisel aastal tegin, ma olin neid täiesti ära unustanud ja siis ma leidsin selle jõuluootuse loo ja ma olin isegi noodi valmis teinud ja siis ma vaatasin, et päris nunnu ja et võiks proovida. Ja siis proovisingi tüdrukute peal Railu ja Noora, siis 7-aastane, 11-aastane. Ja siis nad õppisime, harjutasime ja salvestasime siin seda ja siis meie väike Ester, 2-aastane, tema kogu aeg kuulas hoolega ja siis laulis kõva häälega kaasa seda. Ja siis me leppisime kokku nii, et Eesti, et raudselt me leiame sinule ka mingi koha. Muidugi ta laulis siin kaasa, aga siis oligi, et kuidas me selle Eestri kinni püüda saame salvestatud. Ja siis see oli oma, et sellene huvitav protsess, et kuidas siis 2-aastast salvestada. Sest kui tema panna mikrofoni ette, et nüüd laulame, siis tema ütleb, et ma tahan hoopis minna teed jooma. Ma tahan hoopis süüa. Ma ei saa laulda. Aga lõpuks ikkagi saime kätte, nii et meil, kui te jõudsite lõpuni kuulata selle loo, siis väike 2-aastane Ester, et meil ikkagi mingi väike jupike nõnestus ka teda siis saada kätte. Nii et.
Pärast meie jutuajamise lõppu kõlab see laul täies pikkuses ka uuesti ja me saame kuulajatele anda lisaülesande märgata seda kohta.
Aitäh!
Mõne sõnaga, aasta hakkab lõppema, kuidas on teil ja teie perel kokkuvõtvalt see aasta olnud?
Imeline aasta, et ma lihtsalt üks päev istusin maha ja mõtlesin, et mis kõik juhtunud on ja kui ma need paperile kirja paneks, siis igal pereliikmel on veel omad lood, aga minul endal isiklikult väga töine, väga palju üllatusi, väga palju toredaid arenemisi ja väljakutseid ja tõesti selline õnnistatud aasta on olnud, et ma nii tahaks nagu tänada spetsiaalselt või mainida, aga need on nagu nii mitmeid ja nii palju, et ma peaks kohe maha istuma siis ja kirjutama üles, et kõikeste kuulete ja kes on meie perega seotud ja kes meid on toetanud või mis iganes viisil kokku puutunud, siis suur tänu, sest me tõesti on selline tore aasta olnud meie perele küll ja loodan, et see ainult jätkub ja kandub edasi üles tõusu suunas.
Pereraadio on teile väga tänulik selle eest, et teile perel on ka muusikaliselt olnud väga hea aasta. Mida te ise selle aasta heliloomingus teisile tooksite, mis on teile kõige armsam selle aastal olnud teie enda muusikas?
Sellel aastal on meil olnud tulnud välja mitu plaati. Me oleme ka panustanud mitte ainult nagu kuulamiseks inimestele muusikat, vaid minu üks väikene selline soovikene on ka panustada nagu metoodiliselt lastesse. Ehk siis, et kui me kirjutame muusikat, et see oleks ka selliseks õppematerjaliks või materjaliks ka lastesse, nagu väikestesse lastesse. Ja siis me tegime sellise metoodilise plaadi samuti sinine liikumisõpetuse plaat. Ja ma tooksingi selle esile, et ja see üks minu unistus oli ka kunagi, et me oleme küll eksisteerinud perega ja teinud perega salvestisi ja me oleme ikkagi siit ja sealt abi palunud, kas siis Tõnis Kivisil või Tõnis Teras on mingi passi siit sealt keegi miksinud ja palunud abi ja keegi mängi trumme ja saatnud mulle erinevaid sellised salvestisi, aga minu unistus oli, et kas ühel päeval tuleb ka selline hetk, et ma juba kellelt abi palume, et me päriselt ka nagu terve perega saamegi hakkama nii nagu me oskame. Ja nüüd ongi see hetk olnud sellel aastal käes, et meie poeg Jordan, kes sai nüüd 19, tema tunneb huviga tehniliselt miksimise vastu ja ema nüüd miksis, siis minu abikaasa Tõnu, kes teab, siis ta on tegelikult klaverimängija, aga ta on õppinud ka bassgitarri, nii et ta mängib väga hästi bassi, nii et ma andsin bassi mängimise tema kätte, nii et me päriselt ka nagu 100% saimegi ise hakkama. Ja siis ühel päeval ma istusin ja ütlesin tänu Jumale ja tõesti, et kas tõesti hetk on käes, et see unistus, mis ma kunagi mõtlesin, mis tundus nii utoopiline ja tõesti tänu Jumalale, et muusikalised hetked lapsed kasvad suureks ja nendest saavad juba sinu partnerid ja koostööpartnerid, nii et see on sükkere hetk, kus emana istud ja oled lihtsalt tänulik Jumalale selle kõige eest.
On olnud suurepärane aasta teie perele ja muusikas rikkalik. Kõlge mõned head soovid, mida teie ootate jõududelt ja uuet aastalt?
Mina elan päev korraga, et mul on küll eesmärgid, aga ma ei julge kaugele mõelda, et kui ma hommikul mõtlen ja palun päeval õnnistust, siis õhtul ma ootan, et ma jooks just koju, et lapsed oleksid terved ja kõik oleks hästi, et mul ei ole nagu sellised suuri ootusi, suuri pikki ajalisi ootusi, et mina soovin igale perele tõesti, et teie päevad oleksid õnnistatud, hoidke tõesti neid hetki ja enda peret ja nii nagu kõik jõuluajal istuvad ja räägivad, et hoidke pere ja võtke aega, et päriselt see nii ka on ja elage päev korraga ja olgu need ilused ja õnnistatud teile kõigile. Aitäh teile kõigile.
Ma väga tänan teid, Piret, ka selle hommikuse jutuajamise eest ja selle suurepärase aastaest, millega teie olete pereraadiole ja tema kuulajatele mingis mõttes kinkinud. Kaks asja tuletame nüüd veel meelde. Kus teid nüüd jõuluajal kõige lihtsamalt kuulata saab?
Kellel ei õnnestu Nõmme baptisti kogudusse kell 24. detsembril tulla, siis teil on võimalus vaadata ka ülekannet. Ja see ongi selle aasta ainus esinemine, mis meil on jäänud. Nii et järgmisel aastal uue hooga, nii et siis jälgige juba kodulehte ja sinna tulevad uued kuupäevad.
Ja nüüd hakkab jõuluootuse laul pereraadio eetris uuesti kõlama. Öelge kuulajatele nüüd see näpunäide, et kuidas kõige teravama kõrvaga kuulata, et väikese Estri etteaste ei jääks märkamata.
Lõpus siis ei peagi midagi ütlema, te tunnete Estri kohe ära. Nii et toredat jõuluaega teile.
Aitäh teile.
Nädala kaja.
Head kuulajad, kõlasid kuus intervjuud selle nädala hommikuprogrammist ja neis said sõna Liivika Simmul, Külli Tõniste, Maksim Rogalski, Jaan Pärenson, Allar Känd koos Gruusia pastoritega ning Piret Laikre. Aitäh nende intervjuude eest ka Tauno Toompoole, Rauno Verile, Anna-Katariina Traksile ja Vaido Palmikule. Nädalakaja pani kokku Margit Prantsus ja õnnistatud pühade aja jätku teile kõigile.
Nädalakaja. Intervjuud.
Juba jõulutähekesed akende peal valmis. Taas on jõulumeele olu igas jõulusalmis. Värvilistes tuledes on tänavaid ja maju. Tasa saabub jõuluootus nii ka sinu koju. Saadad mõttes mitu palved, mitu soovi head. Neile, kes on kaugemal, kui keda kalliks pead. Saadad mõttes mitu palved, mitu soovi. Vaikse tuma tuba, et seal mõnus olla. Oma südame